ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳሌህ ብንእሽትኡ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳእዩ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሑ ቅድሚ ናፅነት ምስቅልቅል ከምኡ ድማ ረመፅ ዝበሃላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ቕሪቡ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ምስ ማሕበር ቲያትር መርከብ ሰማዕታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልፅ ስነጥበበኛ ጀማል ሳሌሕ ምስ ህዝቢ ዘላለየቶ ራውያ ብዛዕባ ትብል ስርሑ ብምግላፅ ዕላሉ ይጅምር
ናይ መድረኽ ድራማ እያ ሕጂ ስታራውያ ኣብሮ ዩ ነይሩኒ ከምዚ ናይ ገበን እንድያ እቲ ሓደ ድድለይ ገበነኛ ኣሎ ንዑ ዝሃድንዎ ፖሊስ ካ ኣሎ ዳብልካስ እየ ሒዘ ዝዋሳ ሕጂ ኣብቲ ስንኩል ተመሲለ ዋሳ ምስቶም ግሩፕ ናይ ስርቂ ናይ ቅፅበት ናይ ገለ ስንኩል ናይ ዓለ ብዓረብያ ውልቸር ዝኸይድ ጥዑይ ምኳነ ግን ንረአ እዩ ገለገለ ሰባት ክቀትል ከለኩስ ይረአ እዩ እቲ ኦዲየንስ ግን ዋላ እቲ ኦዲየንስ ምስቲ ዝገበርኮ ማስክ ምስቲ ድምፀይ ዝቀየርኮ ኣብቲ ከዓ ድምፀይ ቀይረ እየ ዝዋሳእ ነ ሕጂ ዋላ እቲ ኦዲየንስ ሓደ ሰብ ምዃኑ ኣይፈለጠን ሓፍተይ ኣትያ ነራ ከሎ ዋላ ሓፍተይ ከይተረፈት ኣየለለየት ዋላ ኢቨን ስነ ጥበባይን ኣየለለዩ ኣዝያ ፅቡቕቲ ኣሽሙጋት ዝሃበበት ድራማ ሳራውያስ ኩሉ ሰብ ዝግራየ ድሕሪኡ ዕፉን ትብል ድራማ ናይ ኣቡበከር ዓብድልኣወል ናይ ሳምሶን ኪሮስ ዘይሕብእ ፀላም ዝተፈላለዩ ብዙሕ ናይ መድረኽ ድራማታት ኣዝዩ ፅቡቕ ሰሪሕና ሽዑኡ
ኣብ ናይ መድረኽ ድራማ ዘጥረዮ ተመክሮ ንክደርስን ንክኣልን ከም ዝሓገዞ ዝገልፅ ስነ ጥበበኛ ጀማል ብፍሉይ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት ንዝሰርሖም ስራሓት ከም ኣብነት ይጠቅስ
ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉንበት ኣብ ናይ ሰማእታት ተቕርቦ ፅሑፋት ተጠንቂቕ ካብ ፅሑፎ ገለ ፅቡቕ ሳሕ መሳጥ ክኸውን ገለ ትብል ኢኻ ብዙሕ ፅሒፈከምኡ ብፍላይ ኣብዚ ዞባታት ዞባ ጋሽባርካ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቡባ ወቂሕ ባሕሪ ብብዝሒ ዝሰራሕ ኩሉ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ኣዝያ ተፈታዊት ዝኾነት ኣፍሪቃ ትብል ያ መልኣኽ ፃዕዳ ሰይጣን ከዓ ፀሊም ዝብል ኣተሓሳስባ እዚ ኣብ ኣእምሮ ፀለም ሰሪፁስ ፃዕዳ ዝበላ መልኣኽ ከም ዝበላ ኮይኑ እዩ ትሕሶ ኣብ 1907 ቀሪባ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ናይ ምዕራብ ምትእትታው ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ገለ ከምኡታት ዛዕባ ዝሓዘት እያ ሕጂ ኢሎም ንገለ ሰባት ከምንታይ ተበጊስካ ገለ ዓበይቲ ማለት ከምንታይ ተበጊስካ ፅሒፍካ እያ ኣነ የንብብ እየ መፅሓፍ ማለት ዜና ካታተል እየ ይርኢ እየ ገለ ሕዚ ኩሉ እቲ ጠንቅታት ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ንከምኡ ከጉላይ ኩለን ክታኸባ እየ ዘርእየ ናፍታ መድረክ ነንሕድሕደ ዝሓራይ ታታይ ሽሙ ተረእካ ከዓ ንናይ ካልእ ረብሓ እያ ትፍጠር ግጭት ካብ ከምኡ ተበጊሰ ፅሒፈ እያ ገለ ኢለዮም ሕጂ ሓንቲ ኔራ እውን ኤርትራውያን ንስደት ምስ ከዱ ዋላ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሶማላውያን ኣብ ስደት ኣብ ሓንቲ ጎደና ናይ ኣሜሪካ ዝራኸቡላ ሓንቲ ቦታ ፈጢረ የ እቲ ላይፍ ናቶም ዝገልፅ ማለት እዩ ሽኩሽኳ መንነት ሽኩሽኳ ሒዙካ ዝጠፊ እዩ ናይ መንነት ሽኩሽኳ ሒዙካ ጠፍእ ሕጂ ቶም መንነቶም ዘየጥፉ እዮም ፋይናል ፈንጢሶም ዝወፁ ወይ ዝዕወቱ እያ ታእሽሙ እዚ ከምኡታት የድህብ ነረቲ ናይ ታእሽሙ
ምስ ግዜ ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም እናተዓብለለ ብምምፅኡ ኣብ ፊልም ምድራስን ምእላይን ከም ተሰጋገረ ብምጥቃስ ንገለ ስራሓቱ ብኣብነት ይጠቅስ
እዚ ናይ ፊልም ምስ መፅአ ፅቡቅ ሽም ዝሓዘት ናይ ፊልም ማለት ባሕሪ ትብል ባዕለይ ፅሒፍ እያ ማለት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ዝክሰት ክፅሕፍ ማለት እዩ እስያ ፀጋ ሞስት ሙሉእ ዳይረክተር ኮይኑ ሒዙ ኣነካ ተሓጋጋዝ ናቱ ኮይነ ዓብ ሮል ዘለዉ እቲ ባሕሪ ዝበሃል ካራክተር ንካልእ ሰብ ኢና ሂብና ነርና ሕጂ እስያስ ኣይትዓገበን ብኡ ዝተካሓዘ ለይ ባዕለይ ተኣልያ ስለዝኮንኩ ዝተካሓዘ እዚኣ ገለ ምስ በለኒ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ኣብ ካልእ ቦታ ሂድና ኣነ ኣፅኒዒ ክሕዛ ጀሚረ ማለት እዩ ብኣከዓ ሰሪሐ እያ ድሕሪኡ ኣብ ዕግበት ሕልና ትብል ፊልም ዳይረክት ገይረ ናይ ሓወያታ ድርሰት ተዋሳኣይ ጥራሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ብርኩታ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብፊልም ዝተፈነወ ሽዑፍቲ ግዜቲ ሰሪሕና ብድሕሪኡ ዓሰብ ከይደ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ምስክርኩ ከዓ ምስ ደቂ ዓሰብ ዋላ ሓንቲ ናይ ተዋስኡ ናይ መድረክ የለን ገለ የለን ዋላ ሓንቲ ይነበረን ግን ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ነሮም ንዓኣቶም ኣኪበ እንዳምሃርኩ ዛሽየክ ትብል ንዖም ካስቲ ገይረ ባዕለይ ፅሒፈ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ ወብ ትግርኛ ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ምስ መፀኹ ከዓ እንደገና ዳይቨርት ትብል ብፊልም ክንዝርግሓ ዕድል ዘይረከብና ማለት እዩ ዳይቨርት ሰሪሐ ሕጂ ሳ ክንዝርግሓ ኣይከኣልና ኩሉ ናብ ዩቲብን ናብ ገለን ኮይኑ ክፋፊል ናብ ዩቲብ ዘርጊሕናያ ሕጂ እውን ብሙሉእ ኣብዝ ሓለፈ ቅድሚ 2ልተ ሰሙን ተዘርጊሓ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ኣብ ምስ ዩቲብ ዘለና ሌላ ምስ መምህር ጣዓመ ኣነ ሓንቲ ሓንቲ ንክልተ ትብል ፅሕፍቲ ኣቕሪበ መምህር ጣዕመ ዳይረክት ገይርዋ እሱ መምህር ጣዕሚ ከዓ ድርሳን ትብል ኣቕሪቡ ኣነ ቀንዲ ጠባይ ኮይነ ተዋሲአ እያ ኪዳነ ፅብሃ ዳይረክት ገይርዋ ኣቃቡርና ትብል ከዓ ሰሪሐ ባዕለይ ደሪሰ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ እያ ኣቃቡርና ናይ መድረክ ነቲ ትንሳኢልና ንሳቶም እውን ቀጪሎም ነናቶም ከምኡ እንዳገበርና ብሓባር ኢና መሳርሕቲ ኢና ወይ ሕጂ ብዚ ናይ ዩቲብ ከዓ ሓንቲ ሰብ ኢሎ ሞት ዝብል ተኸታታሊ ተቆፅላ ሲት ኮም እያ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ሕጂ ኣብኣ ከዓ ብጣዕሚ ሓንቲ ሱ የዳሉ ሓንቲ ኣነ ሓንቲ ሰሙን እናቱ ኔክስት ዊክ ከዓ ናተይ ትመፅእ ከምኡ እንዳገበልና ክንሰርሕ ፀኒሕና እንደገና ከዓ ኣብኣ ከለኩ ብጎኒ ጎና ከዓ ጎረቤት ትብል ሲትዌሽናል ኮሜዲ ብሓንቲ ፈት ኣላ ከማ እሳ ከዓኒ ሕጂ ከባቢ ሸዓተ ክፋል በፂሕና ኣለና ደራስን ዳይረክተርን ኣብታ ዳይቨርት ኣለኹ ዋሰ ክሳብ ሰብ ኢሎሞ ድርሰት ጥራሐ ዳይረክቲን ጣዕሚ እዩ ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚኣ ጎረቤት ከዓ ድርሰትን ዳይረክቲንን በዕለ ይገብሩ ኣለኹ ማለት እዩ
ድምር እስከብ ሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ተዋስኦታት ተዋሲእካ ኣለካ ክንደይ ፊልምታት ደሪክካን ኣሊኻን ኣለካ ክንደይ ይኮነ ብገምካ
ብሓደ ክዝክሮ እኳ ተደይከኣልኩት ናይ መድረክ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣቡታት ከባቢ ዝኸውን ተዋሲኢ ኣለኹ ናይ መድረክ ምስቲ ናይ ባዕላ ተሓዊስካ ዝያዳ እዩ ናይ ፊልም ተንዝፅሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርስቲ እየ እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ዝፅሕፎ እዚ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እንዳዝማሙን ገለገለ ቆይበ ነረ ፅሑፋት ከለኹም ታት ድርሰት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ጠፊእካ ፊልም ስኢናካ ይብለኒ እዩ ዜነ ኣብ ፊልም ደረጃ ዝሰራሕ ኮን ማለት እዩ ኣብ ድርሰት ናይ መድረኽ ምስ ናይቲ በዕላት ኣብ ዞባታት ዘበልኮስ ብዕ 30 ከባቢ በፅሑ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 3-4 የቐርብ ነይረ
ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ንዝሃብካኒ መብርሂ ብሽመይን ሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ኣብ ቀፃለኻ ኣወተን ኣሳልጦን ይምንኤልካ የቐኒየለይ
ኣሜን ታንኪዩ ኣነውን ክብረት ይሃበለይ
የቐኒልና ነባር ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ከምኡ እውን ብርሃነ ብግንባር ናይ ሎሚ ቅሕፅሚ መደብና ንዛዝም ኣለና ድሕሪ 2 ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ተራኸቡ ይበለና ብርኩምሻይ